ใครไม่เคยฟังหลวงพ่อเทศเลยยกมือสิไม่เคยเลย YouTube ก็ไม่เคยนะซีดีก็ไม่เคยฟังยกใหม่สิขอดูให้ชื่นใจหน่อยมาจากประเทศไหนวะคนประเทศอื่นเขายังมาฟังเลยนะพยายามฟังนะฟังเที่ยวเดียวไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรฟังซีดีดู YouTube เลยไปถ้าเข้าใจแล้วใช้เวลาไม่นานเดือน2เดือน3เดือนก็ภาวนาเป็นแล้วล่ะเดี๋ยวนี้คนภาวนาฟังซีดีนะเดือนเดียวภาวนาได้แบบอัศจรรย์ประเภทสมัยก่อน30 40ปีก่อนภาวนากัน10ปี20ปียังไม่เท่านี้เลยเมื่อก่อนตอนหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์เวลาไปกลับครูบาอาจารย์ส่งกันบ้านพระอุปถัมภ์บางทีถามเลยโยมปฏิบัติยังไงปีหนึ่งเนี่ยพระทำ10ปี20ปีไม่ได้เท่าเดี๋ยวนี้ยังว่าแต่ปีหนึ่งเลยฟังซีดีหลวงพ่อเดือนหนึ่งก็ทำได้มันอยู่ที่การจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นถ้าหลักของการปฏิบัติไม่แม่นรูปๆคลำๆเสียเวลากี่สิบปีมันก็อยู่แค่นั้นมันไม่เจริญขึ้นแต่ถ้าเราจับหลักของการปฏิบัติให้แม่นรู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงนะการปฏิบัติจะไม่ใช่เรื่องยากถ้าเริ่มให้ถูกทางอย่างเราจะไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งนะจากสนามบินตรงนี้จะเข้าไปในเมืองถ้าเราขึ้นถนนเมนได้เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ถึงแต่ถ้ามันขึ้นผิดถนนนะยิ่งเดินยิ่งไกลงั้นมาฟังธรรมะเนี่ยนะมาเพื่อให้รู้ว่าถนนมันอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าก็บอกถนนให้เราเท่านั้นเองท่านบอกว่าท่านเป็นผู้บอกทางเราก็รู้ทางที่ท่านบอกนะเมื่อเรารู้ทางที่ท่านบอกแล้วเราก็เดินขยันเดินหน่อยอย่าขี้เกียจรู้ทางแล้วบางคนก็บอกเอาไว้ก่อนเอาไว้แก่ๆก่อนแล้วค่อยลงมือปฏิบัติเมื่อก่อนนะคนชอบบอกเนี่ยอายุ50ก่อนจะปฏิบัติไอ้พวกที่พูดแบบเนี้ยอายุมันไม่ถึง50มันตายก่อนก็มีนะงั้นเราประมาทไม่ได้นะเราประมาทไม่ได้ต้องลงมือตั้งแต่วันนี้เลยเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะอยู่ไหมมะรืนเรายังจะอยู่หรือเปล่านะเดือนหน้าปีหน้าเราจะอยู่หรือเปล่าไม่แน่เลยแข็งแรงดีๆอย่างเนี้ยไปตรวจร่างกายเป็นมะเร็งเอาเฉยๆก็มีนะปุ๊บปั๊บก็ตายละเราไม่รู้ว่าเวลาของเราเหลือเท่าไหร่ชีวิตเหลือแค่ไหนต้องลงมือทันทีถ้าผลัดเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยปฏิบัติช้าเกินไปประมาทเกินไปชีวิตเป็นของไม่แน่นอนคนจะตายเรื่อยๆนะมันไม่ได้ตายตามอายุว่าคนแก่ต้องตายก่อนที่อายุน้อยก็ตายเมื่อชีวิตเป็นของไม่แน่นอนเราก็ต้องรีบภาวนาแต่ก่อนจะรีบภาวนาต้องรู้ก่อนว่าทางมันอยู่ที่ไหนถ้าเราไปดูพระไตรปิฎกอย่างหลวงพ่อก่อนจะเจอหลวงปู่ดุลตั้งแต่7ขวบหลวงพ่อทำแต่สมถะนะทำอานาปานสติหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกไปเรื่อยแล้วก็ไม่รู้วิธีว่านอกจากการนั่งสมาธิให้จิตสงบแล้วเนี่ยจะทำอย่างไรนะเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นทำอยู่22ปีไม่เห็นมันจะหลุดพ้นตรงไหนเลยอาศัยหน้าภาคเพียรไปอ่านพระไตรปิฎกดูพระไตรปิฎกมีทั้ง45เล่มอ่านแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนจาก45เล่มเยอะแยะไปหมดเลยตำราก็มีมากครูบาอาจารย์ที่สอนไว้ก็หลากหลายบางท่านก็สอนทำสมาธิก่อนแล้วก็มาดูกายบางท่านก็นั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาในฌานอะไรต่ออะไรวิธีการปฏิบัติเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงมาเจอหลวงปู่ดุลนะท่านสอนให้ดูจิตตัวเองหลวงพ่อหันดูจิตตัวเองเนี่ยสภาวะที่ได้มาอันแรกเลยคือความตื่นภาวะที่รู้สึกตัวขึ้นมาเราจะดูจิตตัวเองได้จิตเนี่ยมันไม่เกินกายออกไปมันจิตมันไม่ไปอยู่ที่ต้นไม้ไม่ไปอยู่ในท้องนาไม่อยู่บนภูเขาหรอกจิตต้องอยู่ในร่างกายเนี่ยงั้นเราจะไม่ให้จิตเนี่ยหลงออกไปจากกายจะเรียนรู้อยู่ในตัวเองนี่แหละนะขอบเขตของการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติอยู่ที่ตัวเองไม่งั้นเราจะไปดูจิตตัวเองได้ที่ไหนจิตมันไม่ได้อยู่ข้างนอก ม่ได้อยู่ที่ภูเขาไม่ได้อยู่ที่แม่น้ำนะไม่ได้อยู่ในท้องนาจิตมันต้องอาศัยอยู่ในกายเนี้ยเคยอ่านพระไตรปิฎกแล้วบอกว่ากายนี้เหมือนคูหาเหมือนถ้ำนะเป็นโพรงจิตอาศัยอยู่ในเนี้ยงั้นเราจะเรียนรู้หลวงปู่ให้ดูจิตเราจะรู้ไม่ให้เกินกายออกไปนี่เป็นการกำหนดขอบเขตว่าเราจะเรียนที่ไหนนี่พอเราจะคอยรู้สึกอยู่ที่กายนะบางทีเราก็รู้สึกเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนบางทีเราก็รู้สึกที่ความรู้สึกนะไปรู้ที่ความรู้สึกรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยๆรู้สึกดีรู้สึกร้ายมันหมุนเวียนอยู่ในจิตใจการที่เราคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจเนี่ยเรียกว่าเรารู้สึกตัวเป็นหลวงพ่อก็ค่อยๆฝึกไปเลยจนทั้งใจมันตั้งมั่นขึ้นมามันรู้ทันเวลาใจไหลไปคิดพอรู้ว่าใจไหลไปคิดเนี่ยคือใจมันจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนึกปรุงแต่งแล้วมันลืมกายมันลืมใจอย่างเวลาเราหลงไปคิดเราใจลอยใครใจลอยเป็นบ้างมีไหมต้องถามใหม่ขอถอนใครใจลอยเก่งบ้างนะมันไม่ใช่แค่เป็นหรอกพระก็ลอยเหมือนกันแล้วนะนะพระทั้งโยมนะสังเกตไหมเวลาที่ใจลอยมีร่างกายลืมร่างกายมีจิตใจลืมจิตใจแล้วจิตใจเราไปหลงอยู่ที่ไหนเวลาใจลอยนะจิตใจไปหลงอยู่ในโลกของความคิดนึกออกไหมไปรู้เรื่องที่คิดนะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตเพ้อเจ้อไปเรื่อยๆหลงไปเรื่อยๆไม่ได้รู้สึกที่กายไม่ได้รู้สึกที่ใจนี่ไม่มีความรู้สึกตัวอยู่จิตใจมันล่องลอยไปตลอดเวลานั้นหลงไปอยู่ในโลกของความคิดบางทีก็ไม่ได้หลงไปอยู่ในความคิดอย่างเวลาเราดูนะใจเราก็วิ่งออกไปดูมันหลงออกไปข้างนอกมันไปดูอย่างรถชนกันเวลารถชนกันใครชอบดูบ้างมีไหมนะมันอดดูไม่ได้หรอกยังไงมันก็ต้องดูนะอย่ามาทำมารยาทดีจะมาหลอกหลวงพ่อว่ารถชนกันก็อุเบกขาโถเอ้ยคอยาวจะเป็นเปรตอยู่แล้วแต่ละคนยังอุเบกขาเวลารถชนกันน่ะใจก็วิ่งไปที่รถไปดูเขาชนกันใช่ไหมคอยชะโงกชะโงกจะดูสองตาเขากลัวอีกเดี๋ยวเห็นศพเละเทะน่ากลัวดูตาเดียวนะจะได้หวาดเสียวครึ่งหนึ่งนะค่อยหลีเวลาดูอะไรที่หวาดเสียวอะรู้สึกไหมเดี๋ยวต้องค่อยๆแอบดูหน่อยๆก่อนเวลาดูหลงลืมกายลืมใจนะลืมตัวเองเวลาฟังก็ลืมตัวเองนะเวลาคิดก็ลืมตัวเองเวลาได้กลิ่นนะก็ลืมตัวเองเวลาได้รสก็ลืมตัวเองเวลามีอะไรมากระทบร่างกายเราก็ลืมตัวเองอย่างเวลาหมาขี้เลื้อนมาสีเรานะเห็นหมาขี้เลื้อนมากระทบร่างกายนะเรียกมันเวลามีอะไรมากระทบเรานั่งอย่างเงี้ยสมมติมีอะไรมากระทบขาเราเนี่ยเราจะสนใจใช่ไหมว่าอะไรมากระทบหรือสนใจขาสมมตินั่งอยู่อย่างเงี้ยมีอะไรบางอย่างมาถูกขาเราหยุ่นเราต้องสนใจก่อนใช่ไหมว่าอะไรมากระทบคงไม่มาดูหรอกนี่ขาอยู่นี่อะไรเงี้ยที่แท้งูจะฉกอยู่แล้วงูมาเอาหัวสีอยู่แล้วยังไม่เห็นอีกนะงั้นโดยธรรมชาติเนี่ยจิตจะออกนอกตลอดเดี๋ยวก็วิ่งไปดูเดี๋ยวก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวไปวิ่งไปดมกลิ่นวิ่งไปลิ้มรสวิ่งไปรู้สัมผัสทางกายเดี๋ยวก็วิ่งไปคิดนึกทางใจอันนี้หลวงปู่ดูเลยว่าจิตส่งออกนอกจิตส่งออกนอกเนี่ยตรงข้ามกับจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวจิตที่มันรู้เนื้อรู้ตัวอยู่นะเป็นของที่ดีที่สุดเลยสภาวะที่รู้สึกตัวอยู่มีร่างกายรู้สึกนะมีจิตใจก็รู้สึกพระพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะบอกว่าท่านไม่เห็นธรรมะอย่างอื่นแม้แต่อย่างเดียวเลยที่จะช่วยให้เราสามารถทำกุศลที่ยังไม่เกิดนะให้เกิดขึ้นแล้วทำอกุศลที่มีอยู่ให้ดับไปธรรมะอันวิเศษสุดยอดอย่างเดียวที่ท่านเห็นเลยคือความรู้สึกตัวงั้นเบื้องต้นเนี่ยก่อนที่เราจะลงมือปฏิบัติเนี่ยจะไปนั่งพุทโธนั่งหายใจนะจะดูท้องฟองยุบจะขยับมือจะเดินจงกรมอะไรก็ตามเนี่ยต้องรู้สึกตัวถ้าไปนั่งพุทโธแต่ใจลอยใช้ไม่ได้ไปนั่งรู้ลมหายใจนะจิตไหลไปจมอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็ลืมตัวเองนะเพลินๆอยู่กับลมนะใช้ไม่ได้เนื้อนั่งหายใจอยู่จิตหนีไปคิดนะลืมตัวเองอีกแล้วใช้ไม่ได้นะเดินจงกรมบางคนเดินตั้งหลายชั่วโมงนะวันหนึ่งเดินหามรุ่งหามค่ำ เดินไปก็ใจลอยไปนะคอยดูนาฬิกาว่าเมื่อไหร่จะหมดเวลาที่ตั้งใจไว้เดินก็ชำเลืองนะไปไม่กี่ก้าวก็ชำเลืองอีกอะไรเงี้ยหรือบางคนหลวงพ่อไปเห็นนะทุเรศมากเลยนะไปที่วัดนี่แหละนะไปเดินจงกรมอยู่หน้าลานหลวงปู่ดูลนะเอามือถือวางไว้นะเดินไปนะรอบหนึ่งพอกลับมานะจะต้องมาชะโงกดูว่ามีลายเข้ามาไหมนะเออนะจะภาวนาหาสวรรค์วิมานอะไรจิตใจมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะมันคอยเดินไปไกลๆหน่อยก็คอยกระดิกหูว่ามันติ้งหรือยังนะพอเข้ามาใกล้ๆก็ชะโงกดูเนี่ยภาวนานะอย่าไปหลงที่ว่าต้องนั่งนานต้องเดินนานต้องนั่งสวยต้องเดินสวยต้องนั่งด้วยความรู้สึกตัวต้องเดินด้วยความรู้สึกตัวถึงจะใช้ได้นะถ้านั่งลืมตัวใช้ไม่ได้นั่งยังไงนั่งลืมตัวนั่งแล้วก็เคลิ้มใช่ไหมพอลืมตาใช่ไหมทำตาปลื้มๆหน่อยนะวันนี้ภาวนาดีสงบสงบนะความจริงอ่ะเองอ่ะสลบไปแล้วนะนั่งอย่างหัวสู้หัวสุนไปแล้วยังมีหน้าบอกว่าสงบอีกนะนั่งอย่างนี้ขาดสติใช้ไม่ได้อีกพวกหนึ่งก็นะสงบใช่ไหมเนี่ยโมโหไปด้วยนะอย่างนี้ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวนะเรียกว่ามันบังคับตัวเองนะงั้นถ้าเราหลงไปใจลอยไปก็ไม่รู้สึกตัวนะถ้าเรามาบังคับกายบังคับใจก็ไม่ใช่รู้สึกตัวมันเครียดเกินไปภาวะแห่งความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ยากนะเป็นภาวะที่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาที่สุดเป็นสภาวะที่เราไม่ได้เข้าไปปรุงแต่งจิตใจแต่จิตใจนั้นนะมันทำหน้าที่ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของมันเราไม่เข้าไปปรุงแต่งมันอย่างเวลาเราหลงไปนะจิตใจก็ปรุงแต่งกิเลสมาเราก็ตามกิเลสไปอันนี้จะหลงไปใช้ไม่ได้หรือเวลาเรานึกถึงการปฏิบัตินะเราก็บังคับใจอย่างนี้เราเข้าไปปรุงแต่งใจก็ใช้ไม่ได้ใจแอบไปปรุงแต่งโดยเราไม่รู้นะรู้ไม่ทันใช้ไม่ได้เรียกว่าหลงนะใจมันแอบไปปรุงแต่งเองโดยที่เราไม่รู้ทันไม่ว่าหลงไปใช้ไม่ได้ไม่ใช่รู้สึกตัวใจที่เราไปบังคับไว้ให้มันนิ่งให้มันว่างให้มันสงบให้มันดีให้มันสุขให้มันอย่างงอนอย่างนี้นะอันนี้เป็นการบังคับนะก็ไม่ใช่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนั้นจะตรงข้ามกับการเผลอไปนะส่วนใหญ่จะเผลอไปคิดบางทีก็เผลอไปดูเผลอไปฟังเผลอไปดมกลิ่นพวกนั้นก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่คือเผลอไปคิดแล้วก็ตัวที่ไม่ใช่ความรู้สึกตัวอีกตัวนึงคือการนั่งจ้องนั่งบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจมันไม่ใช่รู้สึกกายรู้สึกใจบังคับกับรู้สึกนั้นไม่เหมือนกันงั้นเราต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะถ้าเราอยากได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของลึกลับมรรคผลนิพพานนั้นยังเต็มบริบูรณ์อยู่ไม่ได้สูญหายไปพร้อมๆกับการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าเพราะสัจจะหรือความจริงนั้นจะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าสัจจะหรือความจริงก็ยังดำรงอยู่เพียงแต่ว่าในยุคของเราเนี้ยพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกนะที่ไปค้นพบวิธีที่จะเข้าไปสัมผัสสัจจะหรือความจริงอันนี้นะท่านก็เอามาสอนเรานะงั้นพวกเราเนี้ยขั้นแรกเลยต้องรู้สึกตัวให้เป็นก่อนพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วเนี้ยท่านไม่เห็นธรรมะอันวิเศษอย่างอื่นเลยนะที่จะทำให้อกุศลละไปกุศลเจริญขึ้นเนี่ยเหมือนอย่างความรู้สึกตัวทำอย่างไรจะรู้สึกตัวโดยปกติแล้วเนี่ยคนทั่วโลกนะหรือสัตว์ทั้งหมดนะสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่เหมือนกันหมดนะเทวดาอินทร์พรหมอะไรก็แบบเดียวกันหมดเลยนะคือโดยปกติเนี่ยจิตจะส่งออกนอกหลวงปู่ดูลย์สอนเลยบอกว่าธรรมชาติของจิตย่อมส่งออกนอกจิตมันหลงออกไปข้างนอกตลอดเวลานะมันไม่ได้มากลับมารู้สึกตัวนี่เราต้องฝึกธรรมชาติจิตเนี่ยมันชอบหลงนะนี่เราต้องมาฝึกให้มันรู้ตัวมันเคยชินที่จะหลงมันก็หลงบ่อยเรามาฝึกให้เคยชินที่จะรู้สึกตัวงั้นต้องทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะอะไรก็ได้ไม่สำคัญหรอกดูตัวเองว่าทำกรรมฐานอะไรแล้วรู้สึกตัวได้บ่อยเอากรรมฐานอันนั้นอย่างหลวงพ่อนะหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเห็นหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจหายใจไปหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดเนี่ยมันรู้กายมันรู้ใจของตัวเองได้นะโดยหลวงพ่อเนี่ยใช้อนาปานสติเป็นฐานหายใจไปแล้วรู้สึกหายใจไปรู้สึกนะเห็นร่างกายทำงานเห็นร่างกายหายใจ เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเลยเห็นใจมันคิดใจมันฉลับไปคิดรู้ทันหรือใจมันสุขใจมันทุกข์ใจมันดีมันชั่วนะหายใจไปอย่างเงี้ยพอหายใจไปใจสงบรู้ว่าใจสงบหายใจไปแล้วใจฟุ้งซ่านรู้ว่าใจฟุ้งซ่านเนี่ยคอยรู้ทันกายรู้ทันใจบ่อยๆนะการที่เราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจคอยรู้คอยดูกายดูใจบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตจะเคยชินที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจต่อไปไม่ต้องเจตนารู้สึกมันจะรู้สึกได้เองนะเนี่ยเราคอยทีแรกเราก็จงใจนิดหน่อยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกแวบเดี๋ยวหนีไปที่อื่นละหนีแล้วก็แล้วไปช่างมันเอาใหม่เริ่มใหม่หายใจใหม่หายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกใหม่นะถ้าไม่ชอบหายใจจะใช้กรรมฐานอะไรก็ได้เดินจงกรมก็ได้เดินไปทุกก้าวด้วยความรู้สึกตัวก็ใช้ได้นะเดินไปแล้วใจหนีไปก็รู้ใจไปเพ่งไว้เครียดเครียดขึ้นมาก็รู้ฝึกอย่างนี้ใจมันจะเข้ามาสู่ความรู้สึกตัวได้เพราะจิตมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวแล้วต่อไปมันจะรู้สึกตัวของมันเองตรงที่มันรู้สึกได้เองเนี่ยมีเศษที่สุดจงใจรู้สึกเนี่ยยังเจือด้วยโลภะเจตนาอยู่ในขณะที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยจะไม่มีความจงใจอย่างเราภาวนาแล้วเราก็กล่าวอีกนิดนึงจะเกิดแล้วอีกนิดนึงอริยมรรคจะเกิดแล้วจะไม่เกิดเลยมันจะเกิดตอนที่ไม่ได้จงใจงั้นเราต้องมาฝึกจนกระทั่งเรารู้สึกตัวเป็นนะรู้สึกตัวเป็นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็ไม่ใจลอยจะยืนเดินนั่งนอนนะก็ไม่เคร่งเครียดไม่บังคับกายไม่บังคับใจเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวไปปกตินะจิตใจก็ทำงานไปปกติรู้สึกไปเนี่ยคอยรู้สึกอยู่ที่กายอย่างนี้ก็ได้หรือจะคอยรู้สึกอยู่ที่ใจก็ได้นะจิตใจเป็นสุขก็รู้จิตใจเป็นทุกข์ก็รู้จิตใจเฉยๆก็รู้คอยรู้สึกไปคอยรู้สึกไปอย่าใจลอยนะถ้าใจลอยก็ใช้ไม่ได้หรือจิตใจมีกิเลสนะโกรธขึ้นมาคนไหนขี้โกรธเราก็ดูจิตโกรธขึ้นมาเราก็รู้สึกนะจิตหายโกรธเราก็รู้สึกเดี๋ยวก็โกรธอีกแล้วนะโกรธอีกก็รู้สึกอีกหายโกรธอีกก็รู้สึกอีกนะฝึกอย่างนี้ต่อไปพอมันโกรธปุ๊บขึ้นมานะไม่เจตนาจะรู้สึกนะมันจะรู้สึกเองนะงั้นเบื้องต้นเนี่ยต้องหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้สึกกายรู้สึกใจไว้ก็คือฝึกสตินั่นเองฝึกให้มีสตินั่นเองเวลาใจลอยก็ขาดสติไปอย่างในการพวกเราเคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานไหมสติปัฏฐานสี่ใช่ไหมรู้กายรู้เวทนาคือความสุขทุกข์รู้จิตที่เป็นกุศลอกุศลรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายกายเวทนาจิตธรรมนะทำไปเพื่อความมีสตินะถึงเรียกว่าสติปัฏฐานฐานที่ตั้งของสติเอากายมาฝึกให้มีสติเอาเวทนาคือความสุขทุกข์มาฝึกให้มีสติเอาจิตที่เป็นกุศลอกุศลมาคอยรู้คอยดูไปเรื่อยแล้วต่อไปกุศลเกิดก็มีสติอกุศลเกิดก็มีสตินะเนี่ยค่อยฝึกไปงั้นทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจไปเห็นหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจนะอย่างนี้ก็ใช้ได้หายใจไปหายใจไปจิตใจมีความสุขขึ้นมารู้ว่ามีความสุขบางทีหายใจไปจิตใจไม่มีความสุขนะเคร่งเครียดนะเคร่งเครียดก็รู้ว่าเคร่งเครียดนะก็เห็นเลยจิตใจมันมีความทุกข์นะเนี่ยคอยดูไปพอจิตใจบางวันนั่งหายใจไปจิตใจมีความสุขเราก็รู้นะตรงที่เราเห็นร่างกายหายใจเราก็รู้สึกอยู่ว่าร่างกายหายใจเรากำลังฝึกกายานุปัสสนานะแล้วมันเกิดความสุขขึ้นมาหรือความทุกข์ขึ้นมาเรารู้ทันตรงนี้เรียกว่าเวทนานุปัสสนาพอมีความสุขเนี่ยเราก็ยินดีพอใจนะพอมีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีความยินร้ายไม่พอใจไม่มีโทสะนะมันมีราคะคือพอใจมีโทสะความไม่พอใจเกิดขึ้นเราคอยรู้อันนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนานะแล้วเราคอยดูไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายที่หายใจร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์นะเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปความดีความชั่วก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวเรามาเองไปเองเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาการที่เราเห็นสภาวะทั้งหลายนะทั้งรูปธรรมคือกายนี้ทั้งนามธรรมคือความสุขทุกข์ความดีความชั่วเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปนะนี่ว่าเราเจริญเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์นะเราเห็นธรรมะนะเราเจริญธรรมะอยู่ละงั้นเฝ้ารู้เฝ้าดูไปนะวันหนึ่งใจก็จะแจ้งอริยสัจขึ้นมานะก็เป็นถ้าเข้าใจอริยสัจเมื่อไหร่ก็จบบทเรียนในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตัวสุดท้ายเลยคืออริยสัจ ไม่ว่าเราจะเริ่มด้วยกายหรือเริ่มด้วยเวทนาหรือเริ่มด้วยจิตเนี่ยสุดท้ายจะรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเหมือนกันทุกคนนะงั้นบางคนเริ่มจากกายนะตอนจะหลุดพ้นก็คือรู้อริยสัจบางคนดูเวทนานะดูสุขดูทุกข์อะไรเนี่ยเวลาหลุดพ้นนะก็รู้อริยสัจบางคนดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลตอนจะหลุดพ้นก็รู้อริยสัจรู้อันเดียวกันนั่นเองนะถ้าไม่รู้อริยสัจไม่รู้เรื่องทุกข์ไม่รู้เรื่องสมุทัยเรื่องนิโรธเรื่องมรรคนะยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกนะถ้ารู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจก็พ้นจากวัฏฏะนี้ได้ไม่เกิดอีกแล้วจะมีความสุขสมบูรณ์เต็มที่อยู่ในตัวเองนะเนี่ยเราฝึกไปนะรู้สึกตัวไปเห็นร่างกายมันทำงานไปนะหรือว่าถนัดเห็นความสุขทุกข์แล้วก็รู้สึกตัวไปเห็นความสุขทุกข์มันทำงานไปนะรู้สึกตัวไปถ้าเราถนัดเห็นความโกรธว่าคนขี้โกรธในห้องนี้ใครขี้โกรธบ้างโกรธเก่งยกมือซิงหงุดหงิดเรื่อยๆอ่ะนะอย่างตอนนี้รู้สึกร้อนก็หงุดหงิดละเนี่ยถ้าขี้โกรธนะเราก็ดูใจของเราเลยโกรธขึ้นมาปุ๊บเราก็รู้นะรู้สักพักหนึ่งความโกรธก็หายไปคนไหนขี้โลภบ้างเจออะไรก็อยากซื้อหมดเลยเจออะไรก็อยากได้เจอผัวชาวบ้านยังชอบเลยนะเอามือลงไปเยอะเลยนะอันนี้เกรงใจคนที่บ้านเราเจอผัวชาวบ้านก็ชอบมันอยู่ที่ใจห้ามมันไม่ได้แต่อย่าผิดศีลเท่านั้นแหละนะแค่นั้นเองในนี้ผู้ชายคนไหนแต่งงานแล้วบ้างยกมือซิผู้ชายที่แต่งงานแล้วต่อไปนี้ไม่ต้องยกนะเคยชอบผู้หญิงอื่นนอกจากเมียเราบ้างไหมหลังจากแต่งไม่ต้องยกนะมันเรื่องคอขาดบาดตายเห็นไหมว่าใจเป็นของห้ามไม่ได้ใจจะชอบนะก็ห้ามไม่ได้ใจจะโกรธก็ห้ามไม่ได้นี่เราคอยเรียนรู้มันนะถ้าคนขี้โลภเราก็เห็นเลยเดี๋ยวความโลภก็เกิดแล้วนะราคะเกิดเดี๋ยวความโลภก็หายไปเดี๋ยวก็เกิดอีกเดี๋ยวก็หายอีกเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นปกติเป็นอย่างนี้เลยนะดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหนึ่งปัญญามันจะเกิดนะอย่างเราเห็นร่างกายเดี๋ยวก็หายใจออกเดี๋ยวก็หายใจเข้าไม่รู้ร่างกายก็ไม่เที่ยงร่างกายนั่งอยู่ก็เมื่อยเดินอยู่ก็เมื่อยนอนอยู่ก็เมื่อยนะวิ่งอยู่ก็เมื่อยทำอะไรก็เมื่อยนะเดี๋ยวก็หิวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเราคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายเรื่อยๆก็จะรู้ร่างกายนี้มีความทุกข์เยอะแยะเลยขนาดเนี้ยใครรู้สึกทุกข์บ้างยกมือซิในร่างกายนะมันจะมีจุดตลอดนะพวกที่ไม่ยกเนี่ยมานั่งตั้งนานแล้วขันบ้างไหม ขันก็ทุกข์นะหรือขันเป็นความสุขนะเวลาขันนะทุกข์ใช่ไหมได้เก่าแล้วมีความสุขเพราะอะไรเพราะขันมันหายไปแล้วความทุกข์เนี่ยเกิดขึ้นในร่างกายตลอดเวลาเกิดเนืองๆนะในจิตใจมีแต่ของไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่บ้านก็อยากมาฟังเทศพออยากฟังเทศแล้วก็กลับบ้านอยากกลับบ้านเลยนะใจมันวอกแวกวอกแวกมันเปลี่ยนของมันได้เองเราจะรู้เลยใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่เที่ยงด้วยแล้วก็บังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงของมันได้เองด้วยหรือความดีความชั่วในใจโลภโกรธหลงเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงรู้สึกไหมว่าความรักก็ไม่เที่ยงไม่ต้องยกมือนะความรักก็ไม่เที่ยงแล้วรู้สึกไหมเราจงใจรักก็ไม่ได้เราจงใจไม่ได้ใครมีลูกมากกว่าหนึ่งคนต่อแต่นี้ไม่ต้องยกนะรู้สึกไหมว่าเรารักลูกไม่เท่ากันกล้ายอมรับความจริงไหมลูกสองคนนี้เรารักไม่เท่ากันนะบางคนเนี่ยจะโมโหมันด้วยนะถามว่ารักไหมรักเท่ากันนะจะพูดอย่างนี้รักเท่ากันจริงๆไม่เท่าหรอกจริงๆนะปุถุชนอะยังไงก็มีอคติลูกคนนี้เอาใจเราอะนะเราก็ชอบมันมากหน่อยลูกคนนี้ไม่เอาใจเราเราก็ว่ามันลูกดื้อนะทำร้ายมันบางทีตีมันไม่อยากตีมันก็ว่ามันก็ทำร้ายมันได้ว่ามันหน่อยแล้วสะใจบางทีไม่ได้ว่ามันตรงๆนะหนูพ่อเคยเจอเลยคนแก่ๆเนี่ยมีลูกชอบเอาลูกไปนินทาให้ชาวบ้านฟังเคยเจอไหมนินทาลูกนินทาหลาน พราะอะไรเพราะมันมีโทสะใช่ไหมส่วนอีกลูกอีกคนหนึ่งหลานอีกคนหนึ่งเขาคอยเอาใจชมเขาด้วยเจอใครก็ชมไปเรื่อยๆตรงนี้แหละตอนเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานอยู่นะผู้ใหญ่เคยสอนคุณอย่าไปทะเลาะกับคนแก่นะคนแก่ว่างงานนะเพราะงั้นถ้าคุณมีเรื่องกับคนแก่เนี่ยนะเขาจะด่าคุณตลอดชีวิตเลยเขาว่างแล้วเขาจะตะเวนไปประกาศนะแต่ถ้าคุณทำดีกับคนแก่นะเขาก็ว่างเข้าใจไหมคนดีกับคนแก่นะเขาจะเที่ยวโฆษณาไอ้คนนี้มันดีนะอย่างโน้นอย่างนี้อะไรเนี่ยสังเกตดูใจเนี่ยบังคับไม่ได้จะชอบหรือจะไม่ชอบจะชอบมากหรือชอบน้อยจะเกลียดมากหรือเกลียดน้อยเลือกไม่ได้บังคับไม่ได้เคยมีไหมเดินถนนไปเห็นหน้าคนหนึ่งเราก็เกลียดเลยอ่ะมีไหมหน้าไอ้นี่เนาะมันเหมือนไอ้คนที่มาเคยจีบผู้หญิงชนะเราไปนะสมัยเมื่อ50ปีก่อนเนี่ยทั้งที่ไอ้คนนี้ไม่เกี่ยวเลยนะแต่หน้ามันคล้ายกันหน่อยเดียวอ่ะก็เกลียดมันละเคยมีไหมแบบเจอก็เกลียดละมีบ้างไหมแล้วเจอก็ชอบเลยมีไหมอย่างเนี้ยใจง่าย เจอก็ชอบเลยนะจริงๆใจง่ายทุกคนนะใจเนี่ยพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมาเนี่ยคอยรู้คอยเรียนรู้ความจริงนะของร่างกายคอยเรียนรู้ความจริงของจิตใจมันเริ่มต้นมาจากที่เรารู้สึกตัวได้ก่อนรู้สึกกายรู้สึกใจไปเรารู้สึกกายรู้สึกใจได้ด้วยการฝึกซ้อมนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้สึกร่างกายคอยรู้สึกจิตใจเช่นหายใจอยู่ก็เห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูไม่ลืมการหายใจไม่ลืมร่างกายนะหรือหายใจอยู่แล้วใจลอยไปรู้ว่าใจลอยรู้ทันใจพอรู้ว่าใจลอยปุ๊บใจจะกลับมาที่ตัวเองเพราะเรารู้ทันใจแล้วนะจะกลับมารู้สึกตัวได้งั้นเราทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วรู้สึกกายรู้สึกใจพอรู้สึกมากๆแล้วต่อไปเนี่ยมันจะเดินปัญญามันจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นของที่มีความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลาร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าลองยกเราขยับมือตัวเองดูสิไม่ต้องมองนะขยับรู้สึกไหมมือขยับไอ้ตัวนี้มันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเรามือมันบอกไหมว่ามันเป็นเรามือไม่เคยบอกเลยนะเราแหละบอกเองอะใจเป็นคนบอกนี่มือของเรานั้นเนี่ยขยับไปขยับมาตะคิวกินเนี่ยนะมือเป็นอนัตตาไปแล้วนะสั่งไม่ได้ไม่ค่อยรู้สึกอยู่ที่กายค่อยรู้สึกอยู่ที่ใจนะรู้สึกกายมันก็จะเห็นตัวทุกข์ได้ง่ายจะเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราเป็นอนัตตาก็เห็นได้มันเป็นของที่ถูกรู้ถูกดูเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้ามีธาตุไหลออกตลอดเวลาถ้าดูจิตใจจะเห็นความไม่เที่ยงง่ายเพราะจิตใจเนี่ยแปรปรวนใจง่ายเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเปลี่ยนตลอดเวลาแล้วคอยรู้สึกไปคอยรู้คอยดูไปนะแล้วจิตใจเนี่ยเป็นของที่สั่งไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยที่สั่งได้นะอย่างเราสั่งบอกใจของเราจงมีความดีนะมีศีลธรรมนะสั่งได้ใช่ไหมได้แต่สั่งแต่สั่งไม่ได้นะสั่งบอกจงถือศีล5แป๊บเดียวศีลก็ดั่งพลอยละเนี่ยจงมีสมาธิห้ามฟุ้งซ่านก็ฟุ้งแหลกเลยว่าทำยังไงจะมีสมาธินะใจมันจะฟุ้งห้ามมันไม่ได้เรียนรู้ความจริงนะมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้แล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเราจะได้เห็นความจริงของร่างกายได้เห็นความจริงของจิตใจการเห็นความจริงของร่างกายการเห็นความจริงของจิตใจเนี่ยเรียกว่าการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นกุศลนะเป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดอย่างเราเอาเงินไปถวายวัดสักแห่งหนึ่งนะ100 ล้านอะไรเนี่ยได้บุญเล็กน้อยอันนั้นมันของข้างนอกเราไปบริจาคโลหิตเนี่ยบริจาคยากนะบริจาคโลหิตเนี่ยต้องใจแข็งเนี่ยได้บุญเยอะนะบริจาคส่วนหนึ่งในร่างกายของเราออกไปเนี่ยได้บุญมากกว่าบริจาคสิ่งของอีกสิ่งของมันเป็นส่วนเกินเป็นของข้างนอกนะเราบริจาคไปก็ได้บุญส่วนหนึ่งแต่การที่สามารถบริจาคเลือดบริจาคอวัยวะบริจาคร่างกายอะไรเนี่ยเป็นบุญที่ใหญ่กว่าเนี่ยบุญมันไม่เท่ากันแต่บุญอะไรนะก็ไม่สูงสุดเท่าการมีสติมีปัญญาเพราะบุญอื่นๆเนี่ยมันจะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกที่ดี อย่างเราทําทานอะไรเงี้ยเราก็เกิดมาร่ํารวยคนทําทานเนี่ยถึงจะไม่มีเงินนะก็รวยนะคนที่รู้จักให้คนอื่นนะใจที่รู้จักให้คนอื่นนะถึงเราไม่ค่อยมีตังค์นะมันก็รวยแล้วนะเพราะอะไรคนขี้งกอ่ะใจมันแคบนะมันจนตลอดบางคนมันมีเงินตั้งพันล้านนะมันก็ยังรู้สึกมันจนนะต้องดิ้นรนทำมาหากินแทบตายเลยเหนื่อยมากเลยกลัวจนนะก็จนทั้งชาติเลยบางคนเนี่ยทำมาหากินนะพออยู่พอกินไปได้มีความพอใจในชีวิตตัวเองเขารวยแล้วล่ะคนลำบากกว่าหรือมีสัตว์มีหมามีแมวมาอดอดอยากๆนะให้ทานมันกินนะทีนี้ใจที่รู้จักให้เนี่ยมันรวยอยู่ในตัวของมันเองแล้วนะไม่ต้องรอไปชาติหน้าหรอกนะไอ้คนอยากได้ของคนอื่นเนี่ยมันหิวตลอดคนหิวคนงกเนี่ยอดอดอยากๆนะใจยังบ่นอยากอยู่นี่เราค่อยๆฝึกนะค่อยพัฒนาใจขึ้นใจให้เราสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นมาถ้าบุญใดประกอบด้วยสติบุญใดประกอบด้วยปัญญานะยิ่งสูงที่สุดนะสูงยิ่งกว่าการทำทานสูงกว่าการรักษาศีลสูงกว่าการนั่งสมาธิแต่คนไม่ทำทานไม่ถือศีลไม่นั่งสมาธินะโอกาสเจริญปัญญามันก็ยากเพราะว่ามันเป็นความดีชั้นสูงความดีชั้นสูงถ้าไม่มีสมาธิไม่มีศีลเนี่ยจะไปเจริญปัญญาทำไม่ได้จริงอ่ะใจมันจะฟุ้งซ่านไม่มีศีลใจจะฟุ้งซ่านใจฟุ้งซ่านใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะไม่สามารถเห็นความจริงของกายของใจคือไม่สามารถเจริญปัญญาได้งั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเรียงร้อยกันอย่างงดงามนะเป็นคำสอนที่งดงามมากเลยที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรามีศีลเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราไม่ประทุษร้ายสติสัมปชัญญะตัวเองเบียดเบียนคนอื่นนะด้วยศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนี่ยเราไม่เบียดเบียนนะเรารักษาศีลเราไม่กินเหล้าเมายาเนี่ยไม่เบียดเบียนสติสัมปชัญญะของตัวเองนะใจมันจะค่อยสงบนะงั้นถ้าเรามีศีลนะใจมันค่อยสงบเข้ามาทำสมาธิง่ายสงบง่ายคนไม่มีศีลฟุ้งซ่านทำสมาธิยากแล้วพอใจมันสงบแล้วเนี่ยจิตใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวเรียกมันมีสมาธิเราสามารถจะดูความจริงของร่างกายสามารถที่จะดูความจริงของจิตใจได้งั้นถ้าไม่มีสมาธิคือจิตใจไม่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เจริญปัญญาไม่ได้นะงั้นศีลสมาธิปัญญานะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้เลยต้องอยู่ด้วยกันต้องทำงานร่วมกันบางคนบอกว่าเจริญปัญญาแล้วไม่ถือศีลนั้นเป็นปัญญามหาโจรแล้วงั้นไม่ได้ลดละกิเลสอะไรหรอกเนี่ยเป็นเจ้าเล่ห์ไม่ใช่เจริญปัญญาจริงงั้นฝึกนะตั้งใจรักษาศีล5นะทุกวันต้องรักษาศีล5นะ5ข้อเท่านั้นไม่ต้องศีล8นะยกเว้นพระนะเดี๋ยวพระบอกว่าต่อไปนี้สบายละ227ไม่ต้องละเอาศีล5เพราะหลวงพ่อประโมทบอกนะอันนี้บอกโยมนะพระไม่เกี่ยวเนนไม่เกี่ยวคือศีล5แล้วก็ฝึกทุกวันทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้สึกตัวไปหายใจไปรู้สึกตัวไปหายใจไปแล้วจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้วรู้สึกว่าหลงไปแล้วกลับมารู้สึกการหายใจใหม่นะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูนะหรือว่าจิตใจเป็นสุขขึ้นมาเป็นทุกข์ขึ้นมาคอยรู้สึกนะจิตใจดีขึ้นมาร้ายขึ้นมาคอยรู้สึกไปเรื่อยๆเนี่ยจิตใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวนะต่อไปเวลากิเลสมันเกิดเนี่ยแล้วพอเรารู้สึกว่ากิเลสเกิดนะกิเลสจะดับเองนะงั้นอกุศลเนี่ยจะดับนะการที่เรารู้เนื้อรู้ตัวอยู่รู้ทันจิตใจรู้ทันร่างกายตัวไปเรื่อยนะโดยเฉพาะการรู้ทันใจเนี่ยสำคัญมากเพราะกิเลสอยู่ที่ใจกุศลมันก็อยู่ที่ใจนะไม่อยู่ที่กายหรอกแต่ว่าใจมันอยู่ในร่างกายถ้าเรารู้กายเราก็จะเห็นใจนะรู้ใจเราก็เห็นกายมันอยู่ด้วยกันเนี่ยค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกทุกวันทำในรูปแบบคอยรู้ทันนะเวลาลืมกายลืมใจรู้สึกก็รู้ทันก็กลับมารู้สึกกายรู้สึกใจมารู้สึกตัวได้เนี่ยมีสติมีสมาธิคือมีใจอยู่กับเนื้อกับตัวสมาธิเนี่ยพูดภาษาไทยให้ง่ายๆเลยนะคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนื้อลืมตัวสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไม่เครียดเลยนะงั้นถ้าเพ่งไว้แรงๆเนี่ยไม่ใช่รู้สึกตัวงั้นจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกสบายๆนะหลังจากนั้นเราก็เดินปัญญาได้แล้วเห็นร่างกายเป็นทุกข์เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตใจไม่เที่ยงเห็นจิตใจไม่ใช่ตัวเรานะก็ดูไปเรื่อยๆทำได้อย่างนี้นะเดือน1 2 เดือน 3 เดือนอะไรเนี่ย บางทีจะได้ธรรมะใจอาจจะพัฒนาต่อไปอีกเปลี่ยนไปเลยบางทียังไม่ทันจะได้โสดาเราก็รู้สึกแล้วใจเราเปลี่ยนถ้าได้ธรรมะแล้วใจยิ่งเปลี่ยนมากใหญ่อย่างปุถุชนนะเวลาคิดเนี่ยมันจะมีเราคิดเวลาคิดนะจะมีเราเนี่ยซ่อนอยู่ข้างหลังความคิดอีกทีรู้สึกไหมพวกเราในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งใช่ไหมแต่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนหลวงพ่อเฉลยให้อะมันอยู่เบื้องหลังความคิดถ้าเรารู้ทันกระแสของความคิดที่ผุดขึ้นมาเราจะรู้ว่าเรามันซ่อนอยู่นี้ถ้าเป็นโสดาเนี่ยไม่มีเราไม่มีกระทั่งเงาของความรู้สึกว่าเป็นเราไม่งั้นจะรู้สึกเต็มๆเลยว่านี่คือเราใจมันจะเปลี่ยนนะแล้วอย่างได้พระอนาคามีขึ้นมาเนี่ยใจมันไม่โลภใจมันไม่โกรธกระทบรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรเนี่ยใจไม่หลงยินดีใจไม่หลงยินร้ายใจเป็นกลางเพราะอะไรเพราะรู้ว่าทุกอย่างเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของข้างนอกไม่มีความหมายอะไรอย่าว่าแต่ของข้างนอกเลยที่ตาไปมองเห็นกระทั่งตานี้ก็เป็นของไม่เที่ยงอย่าว่าแต่เสียงที่เราได้ยินเลยกระทั่งหูของเราพอแก่ๆก็ตึงใช่ไหมไม่ค่อยได้ยินหูก็ไม่เที่ยงคนเหล่านี้แปลกนะพออายุเยอะๆนะของที่ควรตึงก็หย่อนนะของที่ควรหย่อนก็ตึงนะหูเนี่ยมันตึงนะแข้งขาเนี่ยควรจะหย่อนหย่อนนะก็ตึงไปหมดเลยนะแต่เนื้อหนังควรจะตึงก็หย่อนไปหมดเลยนะมันแก่ใครๆรู้สึกนะรู้สึกดูไปดูความจริงไปได้นะเข้าใจมันจะหมดความหลงพอมันรู้ความจริงตาเนี่ยไม่ใช่ของวิเศษเลยมันก็ไม่หลงรูปเมื่อไม่หลงรูปนะมันก็ไม่ยินดีในรูปไม่ยินร้ายในรูปนะกามและปฏิฆะในรูปไม่มีมันรู้ความจริงของหูนะมันไม่หลงเสียงไม่รักเสียงนะกระทั่งหูมันยังไม่น่ารักเลยหูนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะเพราะฉะนั้นเสียงจะดีเสียงจะไม่ดีเนี่ยไม่มายั่วใจให้กระเพิ่มขึ้นกระเพิ่มลงได้นะกามและปฏิฆะไม่เกิดคิดเรื่องต่างๆนะใจก็ไม่โกรธไม่โลภขึ้นมานะแต่ใจจะชอบความสุขความสงบจะไปติดแบบนั้นแทนเนี่ยใจมันจะเปลี่ยนนะเป็นลำดับไปพอรู้ความจริงถึงขั้นสุดท้ายแล้วรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจคือรู้ความจริงว่าตัวจิตนี่แหละเป็นตัวทุกข์พอรู้ว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์นะปล่อยวางตัวจิตตัวเดียวเนี่ยมันเปลี่ยนแบบไม่รู้จะเทียบกับอะไรเลยนะไม่ใช่หน้ามือเป็นหลังมือนะมันเปลี่ยนจากสิ่งซึ่งเราคิดว่ามีไปสู่สิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่ามันไม่มีมันมีความไม่มียากไปแล้วล่ะหน้าตาชักเด๋อแล้วสอนๆแล้วก็อยากจะสอนให้เยอะๆหน่อยโอกาสเจอกันมันน้อยมันจะรู้จักสิ่งซึ่งมันรู้ว่ามีสิ่งซึ่งไม่มีส่วนสิ่งที่มีอยู่เนี้ยจริงๆไม่มีสิ่งที่มีอยู่เนี้ยมันเหมือนภาพลวงตาอย่างเราชื่อนี้อะไรเนี่ยเหมือนภาพลวงตาร่างกายนี้ว่ามันมีจริงๆนะอยู่ช่วงหนึ่งมันก็หายไปมันไม่มีเราจะเห็นนะมันจะแล้วมันจะไปเห็นความมีในสิ่งซึ่งมันไม่มีมีในความว่างค่อยๆฝึกนะวันหนึ่งก็เห็นอ่ะถ้าฝึกถูกนะถ้าฝึกไม่ถูกก็ไม่เห็นเนาะอ้าวต่อไปนี้รู้สึกร่างกายหน่อยหนึ่งมีเวลาหนึ่งนาทีหายใจออกหรือหายใจเข้าก็ได้รู้สึกไปร่างกายกำลังหายใจอยู่แล้วร่างกายกำลังนั่งอยู่แล้วรู้สึกไปอย่าเพ่งนะอย่าให้ใจเครียดเครียดรู้สึกสบายแน่ใจนะว่ารู้สึกถ้าใจเป็นอย่างเนี้ยอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกนะอย่างนี้มันบังคับมากไปแค่รู้สึกสบายๆใจโปร่งๆรู้สึกด้วยใจที่สบายๆอย่างหมอเนี่ยตึงไปละรู้สึกไหมอย่างนี้ไม่ใช่เรียกรู้สึกนะตัวอะไรหัวเราะลองนึกถึงติดตอนที่ตัวนั้นหัวเราะเห็นไหมตัวนั้นมันหัวเราะใจเราเป็นคนรู้สึกเรารู้สึกว่าร่างกายหัวเราะเราไม่ใช่หัวเราะยิ้ม ใจก็ทื่อๆอย่างนี้ไม่ใช่รู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะใจโปร่งโล่งเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวค่อยๆฝึกไปไปฟังซีดีไปดู YouTube ของหลวงพ่อนะเดี๋ยวจะช่วยโอกาสไปดูหนังฟังเพลงแล้วบอกว่าหลวงพ่อสั่งไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศไว้ไปฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศไว้เดือน2เดือน3เดือนชีวิตจะเปลี่ยนคนจำนวนมากเขาเปลี่ยนได้แล้วเราคงไม่โง่ถึงขนาดเปลี่ยนไม่ได้อะนะเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งซึ่งเป็นสภาวะนะเป็นสัตว์ชนิดที่พัฒนาใจได้ถึงเรียกว่ามนุษย์มนุษย์เนี่ยผู้มีใจที่พัฒนาให้สูงขึ้นได้นะอย่างสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโอกาสจะพัฒนาใจเนี่ยยากนะมันทำไปตามสัญชาตญาณเราเป็นมนุษย์แล้วนะเราพัฒนาได้ไปพัฒนาตัวเองนะวันหนึ่งเราจะได้พ้นจากความทุกข์นี้สักทีในโลกนี้ไม่น่าอยู่โลกนี้มีแต่การเบียดเบียนมีแต่คนเอาเปรียบนะมีแต่สิ่งแวดล้อมก็แย่ลงทุกวันทุกวันแล้วเราอยู่กับเขายากแล้วล่ะปล่อยให้คนหลงเขาอยู่กันไปเรามีศีลมีธรรมใจเราสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ปล่อยสภาวะนี้ไปวันหนึ่งเราก็พ้นจากโลกจำปลอมอันนี้ไปไปเจอสภาวะที่สูงกว่านี้นะประเสริฐกว่านี้ดีกว่านี้อ้าวส่งกันบ้านเครียดจะตายแล้วพวกสมัครเนี้ย
กับนมัสการหลวงพ่อครับก็ส่งกันบ้านในรอบ4เดือนครับก็ทั้งวันก็รักษาศีล5ครับแล้วก็ภาวนาทั้งวันครับก็สามารถรู้สึกตัวได้มากขึ้นก็คือรักษาศีลได้ง่ายขึ้นครับแล้วหลวงพ่อบอกให้ไปดูกายครับก็ภาวนาแบบอนาปาครับก็คือเหมือนให้รู้ลมแล้วก็บางทีมันสงบไปก็
รู้สึกหรือว่าใจมันมีแรงมากขึ้น
ครับ
มันรู้ตัวได้ดีขึ้นนะทำถูกแล้วละแต่ขณะเนี้ยจิตไม่ถูกดูออกไหมจิตมันจ้าออกไปแล้วเราตื่นเต้นเราไปบังคับจิตให้มันนิ่งรู้อย่างที่มันเป็นนะตอนนี้จิตไม่เข้าฐานดูออกไหมถ้าดูออกก็ไม่มีปัญหาภาวนาถูกแล้วล่ะ
ดูครับก็บางครั้งก็เหมือนก็รู้ว่ามีกายมีเวทนาครับแล้วก็มันแยกออกจากกันได้ครับ
นั่นแหละขันมันแยกแล้วภาวนาถูกแล้วไปภาวนาดีแล้วนะไม่ทำอีกนี่แต่ตื่นเต้นนะจิตมันเลยไม่ปกติไปนิดนึงขันแยกได้ดีนะแต่เราไม่รักษานะแยกก็แยกรวมก็รวมมันจะแยกของมันเองถ้าจงใจให้แยกมันจะเพ่ง
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเคยส่งกันบ้านหลวงพ่อปีก่อน
รู้สึกหรือเปล่าว่าใจเราเปลี่ยนไป
ค่ะ
ภาวนาถูกแล้วไม่ทำอีก
ก่อนที่มาส่งที่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าอริยมรรคไม่เกิดเพราะว่าจิตไม่เข้าฐานแล้วก็กลับไปทำใหม่อีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วมันเหมือนกับว่าปฏิบัติไม่เจริญก้าวหน้าค่ะหลวงพ่อว่ากิเลสไม่รู้ตอนนี้มันลุมทุกตัวเลยแบบไม่เคยเจอที่หนักๆก็เจอค่ะ
อันนั้นละดีแสดงว่าเราไม่ได้เพ่งไว้นะธรรมชาติจิตของเราเนี่ยสะสมกิเลสไปเยอะแยะ
ค่ะ
นะพอเราไม่ได้ไปบังคับมันไม่ได้เพ่งไม่ได้จ้องนะเรารู้ตัวเป็นธรรมชาติจริงๆอ่ะตัวจริงมันโผล่ขึ้นมานี่พอตัวจริงมันขึ้นมาไม่ต้องตกใจกิเลสจะมีร้อยตัวพันตัวก็ช่างมันนะสังเกตไหมว่าทุกตัวเกิดแล้วดับ
ใช่ค่ะก็เลยสังเกตว่ามันก็ดับมันชั่วคราวแล้วก็มันก็เป็นไตรลักษณ์
นั่นแหละคือปัญญา
ค่ะก็เป็น
แต่ตรงนี้เจือการคิดนิดนึงนะมันยังเจือการคิดอยู่ต่อไปหัดรู้ไปเรื่อยต่อไปมันรู้จริงๆมันจะไม่เจือการคิดมาผลมันจะเกิดก็ตรงที่มันไม่ได้คิดอะไรแล้วล่ะมันเห็นความจริง
ค่ะขาดมีแบบมีอะไรขาดอะไรไหมคะหลวงพ่อคือศีล5หรือว่า
ก็ถือไปสิ
ค่ะก็ค่ะถืออยู่แต่ว่ามันเหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าเราอยู่กับที่แต่ก่อนมันเคยเห็นสภาวะให้เห็นแบบโน้นแบบนี้อะไรนี้แต่ว่าตัวนี้เหมือนกับ
คือถ้าสภาวะทางใจไม่โผล่ขึ้นมาให้เราเห็นชัดๆนะดูกายเลย
ค่ะ
เห็นไหมร่างกายไม่เคยหายไปไหนเลย
ค่ะ
เนี่ยร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยไม่ใช่ตัวเราดูไปเรื่อยๆ
ค่ะ
นี่ก็เรียกว่าเดินปัญญาละ
ค่ะ
แล้วพอจิตมันมีกำลังแล้วเนี่ยมาเห็นจิตทำงาน
ตอนนี้แสดงว่าของโยมนี้จิตมีกำลังใช่ไหม
ใช่มีแรงมากขึ้นละ
มีแรงมากขึ้นเข้าฐานแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อ
ใช่ใช่
ก็แสดงว่าทำที่ทำนี้ก็คือถูกต้องก็คือทำต่อไปจนให้มันแบบแก่รอบขึ้น
ใช่
ค่ะกับ
อนุโมทนา
ตื่นเต้นค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะแล้วก็ขอบพระคุณพระพุทธเจ้าค
่
ะ
นั่นอนุโมทนาไปคนต่อไปว่าไงกลัวไหม
กับนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะก็กลัวบ้างค่ะคือได้ฟังธรรมะของหลวงพ่อตั้งแต่ปี49ปี50ประมาณน
ั้
น
สังเกตไหมว่าใจเราชอบคิด
ใช่เจ้าค่ะ
นะเมื่อใจมันชอบคิดเนี่ยมันคิดไปเรื่องนี้เป็นสุขให้รู้คิดเรื่องนี้เป็นทุกข์ให้รู้นะคิดเรื่องนี้เป็นกุศลให้รู้คิดเรื่องนี้โลภโกรธหลงอะไรรู้ให้ไปเรื่อยๆ
ใช่ค
่ะรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจรู้สึกไหมใจเปลี่ยนตลอดเวลา
ใช่เจ้าค่ะ
นั่นแหละเพราะเราเป็นคนช่างคิดเราจะเห็นจิตชัดมันจะไม่เป็นนิ่งว่างๆอยู่มันจะมีอะไรโผล่ขึ้นมาตลอดเวลาละ
ด
ี
ก็เคยปฏิบัติช่วงที่รู้สึกว่ามันเจริญนะคะก็คือแบบช่วงนั้นก็รู้สึกกายชัดเวลาดื่มน้ำเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับน้ำมันเข้าไปในโพรงในร่างกายเป็นโพรงคือช่วงนั้นก็รู้สึกว่า
แต่ต้องระวังนะอย่าให้ใจตัวนั้นนิ่งๆนะ
เจ้าค่ะ
ก็อย่างนี้น้ำแล้วก็ใจนิ่งทำอะไรก็ใจนิ่งๆอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้นะ
เจ้าค่ะแต่ว่ามันก็อยู่สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมันก็เปลี่ยนไปก็มีอีกช่วงหนึ่งที่ว่าภาวนาดีๆก็คือแบบกลางคืนพอนอนเนี่ยมันกับใจมันรวมขึ้นมาแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยมันนอนไปแป๊บหนึ่งมันรวมแล้วเหมือนกับมันมีอะไรตัวหนึ่งออกมาจากร่างนะคะวูบออกมาอยู่ข้างนอกอยู่ที่ว่างๆที่ปลายเท้าแล้วมันก็เห็นกายอยู่แล้วก็มันมองไปที่หนึ่งเหมือนกับเห็นร่างคนอื่นสีขาวๆค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็ตกใจมันก็วูบกลับมาที่ร่างกาย
อย่างนั้นน่ะอย่าบอกว่าภาวนาดีอย่างนั้นจิตออกนอก
แต่ช่วงนั้นคือแบบช่วงระหว่างวันเหมือนกับรู้สึกร่างกายชัดแล้วพอกลางคืนเหมือนกับมันรวมแล้วมันเป็นอย่างนั้น
มันเป็นไปเอง
เจ้าค่ะก็เคยเป็นอยู่ครั้งนึงแล้วมันตกใจมันตกใจกลัว
มันไม่ได้มีประโยชน์
เ
ลย
เจ้าค่ะแล้วมันใจเต้นแบบมันกลัวเจ้าค่ะเห็นอะไรขาวๆอยู่ข้างนอก
ยังดีนะเห็นขาวๆไม่เห็นเหลืองๆแดงๆเละๆอะไรเงี้ยน่ากลัวหนักขึ้นอีก
เจ้าค่ะมันก็เป็นครั้งเดียวเจ้าค่ะหลังจากนั้นก็มันก็ภาวนาก็ไม่ได้เรื่องเจ้าค่ะมันไม่ได้เรื่องมาหลายปีแล้วก็อยากให้หลวงพ่อช่วย
ทำไมอ่ะไม่ได้เรื่องอ่ะ
ก็มันจิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นเจ้าค่ะ
มันฟุ้งซ่าน
ค่ะมันไม่ตั้งม
ั่นเพื่อหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทอะไรก็ทำให้มันเด็ดเดี่ยวต้องฝึกทุกวัน
เจ้าค่ะ
เวลาว่างเมื่อไหร่ก็หายใจเข้าพูดออกโทไปเรื่อยๆไม่ใช่ว่างเมื่อไหร่ก็คิดอะไรฟุ้งๆไปงั้นจิตจะเคยชินที่จะฟุ้ง
เจ้าค่ะ
นี่เราให้จิตมันเคยชินที่จะมาหายใจแล้วพูดโทเอานะไม่งั้นไม่พออ
ย่างของหนูนี่ควรจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรม
หายใจไปพูดโทไปก็ได
้หายใจด้วยแล้วก็พูดโทกำกับไปด้วยล่ะคะค่ะ
กราบนมัสการหลวงพ่อนะคะคือมีปัญหาที่จะถามมีครั้งหนึ่งไปอยู่ในป่านะคะทีนี้โดนแมลงต่อยตอนนั้นระดับแรกก็รู้สึกตกใจกลัวว่าจะแพ้แล้วช็อกอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็ช็อกเกือบช็อกเหมือนกันแล้วนะคะแต่ทีนี้พอต่อยเสร็จปุ๊บมันก็ปวดมากค่ะแล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าความปวดกับเราไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
ใช่นั่นแหละมันแยกขันมันแยก
แต่ทำไมมันแบบนานมันถึงจะแยกทีคะ
สมาธิเราไม่พอใจเราฟุ้งซ่านมันก็ไม่แยกสิถ้าฝึกทุกวันนะมันจะแยกตลอดวันเลยหลวงพ่อเนี่ยตั้งแต่เป็นโยมนะขันธ์มันแยกมาตลอดอะแยกอยู่กันนะใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นแต่ขันธ์มันทำงานแต่เราไม่ได้รับประคองใจด้วยปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติถ้านานๆแยกทีก็ต้องฝึกอีก
แล้วตอนนี้รู้สึกว่าเวลานั่งสมาธิจะเครียดมากเลยนะคะโดยเฉพาะนั่งครึ่งชั่วโมงดีกว่าจะไปสงบ
มันนั่งจากโลภไปให้รู้ทันจิตต่อไปนี้นะนั่งแล้วคอยรู้ทันจิตนั่งแล้วจิตออกนอกก็รู้นั่งแล้วจิตสายออกไปนะเที่ยวหาว่าจะดูอะไรดีก็รู้นะนั่งแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าจิตเป็นยังไงอย่าไปมุ่งที่สงบถ้ามุ่งที่สงบจะเครียด นั่งแล้วคอยรู้ทันจิตอย่างที่จิตเป็นสมาธิมันจะดีขึ้น
อีกข้อหนึ่งคือจะใช้อะไรเป็นวิหารธรรมดีคะคือก่อนหน้านี้เคยพยายามท่องพุทโธค่ะแต่รู้สึกว่าเครียดไปก็เลยตอนนี้พยายามดูกาย
ทำอะไรก็เครียดหมดละนิสัยมันจะเครียดงั้นหายใจไปพุทโธไปสบายใจอย่าไปทำโดยมุ่งสงบทำแล้วมุ่งให้สงบนี่เครียดทำแล้วคอยรู้ทันจิตไปทำแล้วจิตสงบก็รู้ทำแล้วจิตฟุ้งซ่านก็รู้ทำแล้วชอบก็รู้ทำแล้วไม่ชอบก็รู้ทำแล้วรู้ทันจิตไม่เครียดหรอกจะทำแล้วไปบังคับจิตถึงจะเครียด
ขอบคุณค่ะ
ต่อไปใครเป็นคนใครเป็นคนให้จับฉลากมาจับฉลากมาป่ะมีแต่ผู้หญิงเท่านั้นเลยผู้ชายมันไม่มีบุญหรือไงนุ๊กเลยนึกว่าลำเอียงหรือเปล่าเนี่ยนะให้แต่สาวๆเนี่ยไม่แก่ไม่มีสักคนเลยนะว่ามาก
ราบนมัสการหลวงพ่อค่ะเป็นการส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะได้ฟัง YouTube กับซีดีหลวงพ่อได้สักประมาณ6เดือนก็รู้สึกว่าร
ู้สึกไหมว่าใจขนาดนี้ไม่ปกติดูออกไหม
ก็ตื่นเต้น
เออนะใจมันพยายามข่มมันนะแต่มันก็ยังพยายามหนีพยายามรู้สึกตัวให้เป็นธรรมชาติว่าไปก่อน
ก็ไม่มีอะไรมากหลวงพ่อก็จะกราบเรียนหลวงพ่อแค่ว่าเมื่อฟังซีดีหลวงพ่อแล้วก็เปลี่ยนการปฏิบัติตัวเองอะไรหลายๆอย่างก็เริ่มมาถือศีลมีทานแล้วก็เริ่มจะปฏิบัติภาวนาอย่างที่หลวงพ่อแนะนำใน YouTube นะคะก็รู้สึกว่าจิตตัวเองมันเปลี่ยนค่ะ
ดีแล้วล่
ะ
ตอนนี้จิตมันอยู่ที่หลวงพ่อดูออกไหมแล้วก็แอบไปคิดสลับกันดูออกไหม
ถูกค
่
ะ
ให้รู้ทันมันไม่ห้ามมันนะจิตมาดูหน้าหลวงพ่อแล้ววิ่งมาที่หลวงพ่อก็รู้ทันดูอยู่นิดหนึ่งแอบไปคิดก็รู้ทันรู้ทันจิตไปเรื่อยๆไปทำอีกไป
ก็ปฏิบัติ
ยังฟุ้งเก่งอยู่นะจุดอ่อน
ปฏิบัติได้ในรูปแบบได้หลังทำวัดเย็นสัก30 หรือ 40 นาทีแต่ได้จริงๆแค่แบบคิดว่านาทีหรือ2 นาที
เนี่ยมันยังฟุ้งอยู่แต่ฝึกเรื่อยๆจนมันชำนาญไม่ได้ฝึกให้นิ่งนะแต่ฝึกแล้วมันรู้สึกตัวสบายๆ
ค่ะแล้วอกุศลที่แบบชอบเข้ามาตลอดเนี่ย
ห้ามไม่ได้อกุศลเกิดขึ้นนะให้เรารู้ตรงที่รู้เนี่ยเรียกว่าเรามีสติกุศลได้เกิดขึ้นแล้วงั้นอกุศลเกิด100 ครั้งแต่สติก็เกิด100 ครั้งได้บุญเยอะนะ
คือจะกิลตี้ตัวเองตลอดว่า
ถ้าอย่างนั้นอกุศลเกิดซ้ำเกิดซ้อนเข้ามาอีกตัวกิเลสเกิดเรารู้ว่ามีกิเลสถ้าเราไม่ชอบตำหนิตัวเองตัวนี้เป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งให้รู้ทันว่ากิเลสอีกตัวหนึ่งเกิดแล้วเกิดมาว่าตัวเอง
แต่ที่พยายามปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็ถูกต้อง
อย่าบังคับตัวเองเยอะไปกรรมฐานเดิมที่ฝึกเนี่ยบังคับตัวเองมากไปต่อไปหลวงพ่อดีเคลี่ยงนะไม่ได้บอกว่ากรรมฐานอะไรใครจิตออกนอกบ้างนี่ฉวยโอกาสว่ามาก
ราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะตื่นเต้นมากขออนุญาตใช้โพยค่ะ
โพยหนูทำไมมันยาวนักอ่ะ
ไม่ยาวค่ะนิดเดียวค่ะคือทำ
นึกมียาว
ใช้ภาวนาพุทโธมาสัก2 ปีกว่าคิดว่าสักวันพุทโธก็คงยอมเราแต่ไม่ยอมรู้สึกว่าตัวเองทำพุทโธทำสมาธิยากจังแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อบอกว่าสมาธิทำง่ายก็เลยมาจับประเด็นได้ว่าอ๋อจิตมันไม่ชอบพุทโธนี่เองก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเจริญเมตตาโดยการบริกรรมเมตตาคุณังอรหังเมตตาก็รู้สึกว่าทำง่ายมากค่ะแล้วก็ทำในรูปแบบเกือบทุกวันมาประมาณ1 ปีแล้วทำสมาธิ10 นาทีแล้วก็ทำจิตตั้งมั่น10 นาทีโดยการดูความคิดแต่ว่ารู้สึกว่าดูความคิดนี่จะไม่ค่อยได้เท่ากับดูเสียงฟังเสียงที่จิตฟังค่ะก็เลยกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าจะใช้รู้ทันจิตไปฟังได้ไหมคะหรือว่า
ไปฟังเสียงข้างนอกหรือเสียงที่จิตพูด
เสียงข้างนอกค่ะ
กรรมฐานฟังเสียงมันไม่ได้ฟังได้ตลอดนะ
คือสังเกตตัวเองว่าเวลาจิตตัวเองคิดกับจิตที่ไปฟังเสียงนี่จิตไปฟังเสียงจะกลับมาได้เร็วกว่า
เอาอะไรก็ได้นะให้มันกลับมาก็แล้วกัน
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือฝึกดูกายดูใจทำงาน10นาทีดูตัวเองตอนแรกดูตัวเองว่าเป็นทุสจริตก็ดูเห็นความโกรธอยู่แต่พอปฏิบัติมาเนี่ยความโกรธมันหายไปก็เลยอยากเรียนถาม
ปกติใจเหมือนตอนนี้ไหม
ไม่เหมือน
ถ้าเหมือนอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะอย่างนี้ไปเพ่งอยู
่ค่ะเรียนถาม
คือความโกรธมันก่อนจะโกรธนะมันขัดใจเล็กๆก่อน
ถ้าความขัดใจเยอะมากค่ะ
นั่นแหละเพราะเราสติไวไงมันก็เลยไม่พัฒนาไปเป็นความโกรธใหญ
่
ๆให้เรารู้ทันตั้งแต่มันเริ่มเล็ก
ๆดูความขัดใจได้ใช่ไหม
ได้จริงๆไอ้ขี้โมโห
ถ้าขี้โมโห
ทำกรรมฐานที่ดีเลยนะดูใจที่โกรธนะ
แต่ว่าช่วงหลังมานี่หนูรู้สึกว่าหนูจะไม่ค่อยโกรธแต่ว่าจะมีความเครียด
ขนาดนี้นั่นแหละเครียดนั่นแหละโทสะละ
แต่ความเครียดจะบ่อยมาก
ใจมันไม่แช่มชื่นใจมันมีโทสะให้รู้ว่าเครียดนั่นแหละรู้ว่าโกรธละถ้าใจมีโทสะนะจะเครียด
แล้วเจริญสติในชีวิตประจำวันนี่ก็ถ้าอยู่คนเดียวนี่ก็พอได้แต่ว่าอยู่ใน
ไอ้นั่นหนีโลก
หนีโลกใช่ไหมคะ
ใช่หนีโลกมันหนีไปด้วยโทสะอีกแล้ว
พออยู่ในคนหมู่มากนี่ก็จะหลงโลกไปเลยไม่ทราบว่าต้องดูยังไงคะต้องดูว่าจิตฟุ้งซ่านไปเลยหรือเปล่าร
ู้ทันจิตไปก็ได
้รู้ทันจิตฟุ้งซ่านใช่ไหม
ไปรู้ทันตัวเนี้ยจิตหงุดหงิดนะจิตรำคาญเนี้ยเกิดบ่อย
ใช่รำคาญบ่อย
ไม่ใช่เพราะรำคาญคนอื่นนะรำคาญตัวเองด้วย
ใช่ค่ะรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีสักทีอ
ย่างนี้ตลอดเวลาเลยนะมันฟึดฟัดตลอดเลยรู้ทันมันเข้าไปเลยนี่แหละกิเลสละ
แล้วตอนนี้กายกับใจแยกได้บ้างแล้วใช่ไหมคะ
ไอ้นั่นเป็นเรื่องเล็ก
แล้วก็
แยกกายแยกใจเรื่องง่ายแล้วเดี๋ยวนี้ใครๆก็แยก
ตอนนี้สักระยะมานี้รู้สึกว่าความคิดมันจะห่างออกไป
ไม่ได้ละคอยรู้ทันใจที่ไม่แช่มชื่นไหมนะไม่แช่มชื่นเรารู้ไม่แช่มชื่นเรารู้ไม่ต้องทำให้แช่มชื่นนะแต่ถ้ามันฟุ้งซ่านก็บริกรรมเมตตาคุณังไปนะแล้วก็คอยรู้ทันใจแม่นแช่มชื่นขึ้นมาก็รู้ไปฝึกตัวนี้ให้เยอะๆนะให้คนอื่น
ขอบคุณ
เรามันขี้โมโหอ่ะมันโมโหตัวเองเป็นระรอก
รัฐการหลวงพ่อครับ
ว่ามา
คือตอนนี้มีปัญหาในการทำในรูปแบบอะครับก็คือเวลา
แล้วรู้สึกเปล่าว่าขันมันแยกได
้ครับก็จะเห็นความรู้สึกมันเกิดขึ้นมาบ่อย
นั่นแหละภาวนาถูกแล้ว
แต่มันตรงนี้คือมีปัญหาในการทำรูปแบบเวลาจะทำทีไรก็จะแบบมันก็จะเหมือนอยากได้ความสงบอยากรู้สึกตัวแต่เราก็รู้อยู่แต่มันก็จะอึดอัดนะครับหลวงพ่ออยากให้หลวงพ่อแนะนำ
ถ้าโลภขึ้นมามันต้องทุกข์ละ
ครับ
มีตัณหามีความอยากก็ต้องมีความทุกข์เป็นกฎของธรรมชาติกฎของธรรมะ
ครับ
ถ้าเรารู้ทันใจไปรู้ทันร่างกายรู้ทันจิตใจไปอย่างสบายๆนะอย่าหลงโลกเท่านั้นแหละร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกเราก็รักกายเยอะนะดูกายไว้ด้วยไม่งั้นราคะมันจะแรง
แล้ววิหารธรรมในชีวิตประจำวันจะให้หลวงพ่อช่วยแนะนำ
รู้สึกร่างกายนี่แหละ
คร
ับ แล้วมันจะเห็นจิตชัด
ขอบคุณมากครับ
เวลาเทศนะบางทีต้องระวังเหมือนกันอย่างสอนผู้หญิงผู้ชายเนี่ยจะไม่เหมือนกันต้องมีความระวังต่างกันอย่างผู้ชายนะเราบอกว่าราคะแรงเนี่ยนะพูดง่ายนะถ้าผู้หญิงบอกว่าราคะแรงเนี่ยรู้สึกสั่นสะเทือนนะโมโหเลยบางคนเราก็ต้องเบี่ยงไปพูดเรื่องอื่นคนนี้ไม่ได้แรงหรอกว่ามา
หนูมี2คำถามค่ะหลวงพ่อคำถามแรกก็คือที่ได้ฟังซีดีแล้วก็ที่ญาติธรรมบอกอะค่ะบอกว่าเหมือนกับการปฏิบัติมันจะเป็นรอบๆก็คือมีทำสมถะแล้วก็เดินปัญญาค่ะแต่ว่าหนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้คิดอะไรค่ะเวลาทำคราวนี้ก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ค่อยเข้าใจว่าเราแบบเหมือนเดินปัญญา
อย่าไปกังวลจิตมันเดินเองจิตมันเดินปัญญาอยู่แล้วนะมันไม่มาแกว่นป้ายบอกเราหรอกว่าตอนนี้เป็นเวลาสมถะตอนนี้วิปัสสนานะแต่จิตบางคนมันไม่เดินปัญญาของหนูมันเดินอยู่แล้วไม่ต้องกลัว
ก็คือทำไปต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อีกเรื่องก็คือมันจะมีเรื่องทางโลกที่แบบเราคาดหวังอะค่ะแล้วก็เหมือนไปอินกับมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะ
ก็ทุกข์ไปก็ต้องทุกข์อ่ะนี่ก็ยุติธรรมนะ
แต่ว่ามันจะไม่ทันเวลาคิดนะคะเพราะว่ามัน
ต้องหลงไปก่อนต้องคิดไปก่อนแล้วทุกข์ไปก่อนแล้วค่อยรู
้มันก็จะไปรู้ตอนทุกข์เลยอะ
ถูกแล้วแล้วค่อยๆดูไปเรื่อยต่อไปก็ไปที่เหตุของทุกข์เหตุของทุกข์ก็คืออยากนั่นแหละหัดดูไปเดี๋ยวมันชำนาญก็เก่งเอง
ขอบพระคุณค่ะ
ทำในรูปแบบทุกวันหรือเปล่าทำนะแล้วก็เพิ่มความรู้สึกตัวขึ้นนิดหนึ่งรู้สึกตัวให้ดีๆหน่อยนะความรู้สึกตัวมันอ่อนไปนิดหนึ่ง
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีมีโพยเหมือนกันเจ้าค่ะครั้งนี้ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สอง
วันนี้ยิ่งน่ากลัวใหญ่มีตั้งเล่มหนึ่ง
ส่งการบ้านเป็นครั้งที่สองค่ะครั้งแรกที่ส่งการบ้าน
เห็นไหมว่าใจเราเปลี่ยนไปแล้ว
เปลี่ยนไปเจ้าค่ะ
ครั้งแรกกับครั้งนี้คุณภาพจิตต่างกันเยอะเลย
ครั้งแรกที่ส่งการบ้านนี่จะถามหลวงพ่อว่าถ้าเวลาที่เรานั่งปฏิบัติเนี่ยมันจะมีเรื่องเดิมๆที่เคยทำไม่ดีแล้วกลับมารบกวนเราอยู่หลวงพ่อก็จะแนะนำว่าสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นให้เรานึกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราจะไม่ทำอีก
ซึ่ง
จบก็ทำได้สำเร็จค่ะแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าให้นึกถึงสิ่งที่ดีๆเช่นให้เงินขอทาน1บาทให้คิดมันทั้งวันแล้วก็จิตที่ดีมันก็จะเกิดขึ้นก็พยายามนึกแต่ว่าไม่ได้
กุศลนะกุศลนะทำอะไรที่เป็นกุศลนะคิดบ่อยๆนึกบ่อยๆมันก็เหมือนทำบ่อยๆไปทำชั่วมาก็จะไปคิดซ้ำไปคิดบ่อยก็เหมือนทำชั่วบ่อย
ๆค่ะไม่ค่อยได้ทำในรูปแบบเท่าไหร่ค่ะหลวงพ่อส่วนมากจะฝึกให้มีสติในการดำเนินชีวิตประจำวัน
ใช้ได้
ค่ะ
ที่ฝึกใช้ได้จิตมีแรง
แล้วก็ขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากหลวงพ่อ
ทำอีกทำถูกแล้ว
ค่ะตอนนี้ตื่นเต้นเจ้าค่ะ
สังเกตหรือเปล่าว่าจิตมันมีความนุ่มนวลขึ้นมาเอง
เจ้าค่ะ
มีความอบอุ่นมีความนุ่มนวลมีความร่มเย็นนะ
เจ้าค่ะ
มีความเบิกบานผุดขึ้นเป็นระยะระยะ
เจ้าค่ะ
เนี่ยใจเราทรงสมาธิที่ถูกต้องใจก็เป็นอย่างเนี้ย
เจ้าค
่
ะ
แล้วก็คอยดูร่างกายมันทำงานมันไม่ใช่ตัวเรานะแล้วถ้าเห็นจิตได้ก็เห็นจิตเอาถ้าไม่เห็นจิตนะก็ดูกายเห็นไปด้วยไม่มีเราไม่มีเรา
เจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค
่
ะ
อนุโมทนาสังเกตไหมมันมีความสุขผุดขึ้นได้เอง
ค
่
ะ
นี่มันต้องอย่างนี้
เจ้าค่ะ
ภาวนาภาวนามีแต่เรื่องฟุ้งซ่านผุดขึ้นมาดูไม่ได
้กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูขออนุญาตส่งทานบ้านเป็นครั้งแรกค่ะตื่นเต้นมากค่ะหนูเคยฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วค่ะแล้วก็เกิดความไม่ชัดเจนลังเลสงสัยก็เลยหยุดฟังไปต้องขอเข้ามาหลวงพ่อด้วยค่ะ
อะไรนะ
เกิดความลังเลสงสัยมันไม่ชัดเจนตอนนั้นหนูก็เลยได้หยุดฟังไปค่ะ
อ๋อกรรมของหนูไม่ต้องมาขอโทษหรอก
ใช่ค่ะแล้ว 4-5 ปีที่ผ่านมาหนูนี่เจอมรสุมชีวิตตลอด
เ
มื่อกลางปีที่แล้วเนี่ยมรสุมลูกใหญ่เลยทำให้ช่วงปลายปีหนูได้กลับมาฟังซีดีหลวงพ่อใหม่ค่ะ
บุญแล้วล่ะขันมันถึงเริ่มแยก
ใช่ค่ะแล้วก็พอเริ่มฟังแล้วก็หนูส่วนมากหนูจะปฏิบัติในชีวิตประจำวันเจ้าค่ะแล้วพอมาปฏิบัติในรูปแบบหนูก็จะภาวนาพุทโธดูลมหายใจบางครั้งก็คืนนิ้วก็พอทำไปได้สักพักเหมือนเราเห็นแขนอยู่ท่อนนึงร่างกายอยู่ท่อนนึงแล้วก็ทำต่อไปอีกก็รู้สึกว่ามันมีคืนนึงค่ะที่ใจเราเนี่ยเหมือนเป็นดวงใจแล้วก็ตัวเราหายตอนนั้นหนูตกใจหนูก็เลยว่า
ใจมันเป็นสมาธิ
ใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็เลยหยุดทำ
ได้เอาอีกแล้ว
เพราะว่าหนูว่าน่าจะปัญญานำแล้วทีนี้หนูมาเริ่มทำใหม่ตอนกุมภาเริ่มทำในรูปแบบทุกวันเจ้าค่ะแล้วก็ในชีวิตประจำวันนี้ออกกำลังกายหรืออะไรหนูก็จะภาวนาไปด้วยเจ้าค่ะ
ดีแล้วล่ะนะชีวิตจิตใจได้เปลี่ยนไปในทางดีใช้ได
้ค่ะรู้สึกว่าตัวเองได้เจอความสุขที่ประณีตเจ้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไกลจากโลกมากเลยตรงนี้ค่ะดีขึ้นแล้วก็จะรู้สึกว่าช่วงหลังวันนี้จะรู้สึกเหมือนใจเรารู้ด้วยเหมือนมันมีความรู้ขึ้นมาเราจะเรียกว่าปัญญาได้ไหมคะคือรู้ว่าเกิดดับไตรลักษณ์แล้วก็รู้สึกว่าร่างกายเป็นก้อนธาต
ุนั่นแหละปัญญา
เริ่มเข้าใจทีละคำที่หลวงพ่อสอนนะคะแต่ก่อนก็จะมีแค่ความรู้กับการฟังซีดีเฉยๆแต่ตอนนี้มันเหมือนปิ๊งเองค่ะ
ที่หลวงพ่อสอนนะเป็นเรื่องของการรู้ทันสภาวะธรรมทั้งนั้นเลยเห็นสภาวะธรรมแต่ละอย่างแล้วทุกอย่างนะมีไตรลักษณ์หมดมันมีลักษณะร่วมกันของทุกสิ่งทุกอย่างนะที่เกิดขึ้นมาคือไตรลักษณ์ถึงเรียกว่าสามัญลักษณะเป็นลักษณะร่วมเห็นไหมว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างไม่เที่ยงพอนานดีเท่าไรไปทำอีก
แล้วก็ที่หนูเห็นนี่ก็คือว่าเห็นจริงๆใช่ไหมคะ
ไม่สำคัญ
อ๋อไม่สำคัญใช่ไหมคะแล้วก็คือพอได้ใช่ไหม
เพราะมันจบไปแล้ว
กลับมา
ป
ั
จจุบันนะ
ค่ะกราบขอบพระคุณหลวงพ่อขอปฏิบัติบูชาจ้ะค
่
ะ
อนุโมทนาชอบมากเลยปฏิบัติบูชาเนี่ย
กราบนมัสการค่ะพระอาจารย
์
ค่ะปฏิบัติมาช่วงนี้ช่วงปิดเทอมก็ปฏิบัติแบบต่อเนื่องพอดีเป็นครูค่ะ
ครูเนี่ยนะเท่าที่หลวงพ่อเห็นนะมีจุดอ่อนอย่างนึงช่างคิด
ค
่
ะ
แล้วบางคนบอกว่าคิดมากไปบอกดิฉันเป็นครูดิฉันต้องคิดมากนี่อย่างนี้ก็มีนะ
ค่ะ
ว่าเออแล้วแต่เวียนแต่กรรม
พอดีช่วงหลังๆมารู้สึกว่าจิตมันยอมรับของการทำงานของกายมันทำงานเองค่ะ
นั่นอย่างนั้น
ใจก็ทำงานเองค่ะ
ดีอย่างนี้สิดี
แล้วรู้สึกว่าตอนนี้สมาธิมันมีมาเองค่ะยังมีความสุขค่ะ
ถูก
แต่ก็ไม่ติดกับสุขนะคะ
ติด
รู้ทัน
ติดนะ
ประคองไว้นิดหน่อยค่ะแต่พยายามจะรู้ทันว่าเป็นไตรลักษณ์ค่ะ
เราชอบ
เรา
แอบไปชอบความสุขแล้วล่
ะ
ให้รู้ทันนะว่าชอบ
ค่ะรู้ทันค่ะเพราะว่ารู้ว่ามัตตมาธิตัวนี้ที่เราเคยที่จะกดข่มบังคับแล้วมันไม่เคยมาแต่ตอนนี้มันมาเองรู้สึกชอบแต่ก็พยายามจะรู้ทัน
ตรงที่รู้สึกชอบนี่แหละติด
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้เรายินดีพอใจ
ค
่
ะ
อย่างนี้อยู่ได้ทั้งวันนะเพราะมันชอบ
เคยไปปฏิบัติ
ให้รู้ทันว่าชอบ
ค
่
ะ
ถ้ารู้ทันว่าชอบจะไม่ติด
ค่ะรู้ทันค่ะแล้วก็รู้ทันว่าเดี๋ยวมันก็ไปเดี๋ยวมันก็มาค่ะ
แต่มันมาบ่อย
บางทีจำเลืองดูตัวเองเราคิดว่าเราดูการทำงานของร่างกายเป็นแล้วตัวตนก็โผล่มาอีกค
่
ะ
เออดีอย่างนั้นดีเห็นกิเลสอ่ะดี
ค
่
ะ
นะมันทำให้เราพัฒนาได้ถ้าไม่เห็นกิเลสไม่พัฒนา
ค่ะ
ดี
ค่ะ
ไปทำอีก
ค่ะกราบนมัสการบูชาคุณของพระอาจารย์ค่ะ
กว่าหลวงพ่อจะเทศแล้วพวกเราพัฒนามาถึงตอนนี้นะใช้เวลาหลายปีมาแล้วตั้งแต่บวชมาก็15ปีนะแต่สอนมาตั้งแต่ก่อนบวชแล้วช่วงแรกๆเนี่ยต้องฝ่าฟันมากคือวิธีสอนของหลวงพ่อเนี่ยมันไม่เหมือนการสอนของครูบาอาจารย์รุ่นก่อนๆของท่านไม่สอนอะไรเยอะท่านให้ภาวนาเองพุทโธไปหายใจไปอะไรอย่างนี้นะเดินจงกรมไปเดินไปเถอะเดี๋ยววันนึงก็แจ้งเองนิสัยใจคอของคนรุ่นนี้มันไม่รอหรอกที่ให้แจ้งเองมันขี้เกียจน้ำใจวอกแวกสมาธิไม่มากพอเหมือนคนรุ่นครูบาอาจารย์กรรมฐานที่เหมาะสำหรับพวกสมาธิน้อยคือการรู้ทันจิตตัวเองไปหลวงปู่ดูลเคยพยากรณ์ไว้บอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองนะมาถึงวันนี้รุ่งเรืองแล้วดูพวกเราแต่ละคนเรารู้สึกไหมจิตใจเราสว่างจิตใจเรารุ่งเรืองขึ้นมาเรามีศีลเรามีธรรมนะมีความเจริญรุ่งเรืองในจิตใจขึ้นมาแล้วนี่แหละความรุ่งเรืองของธรรมะอยู่ที่นี่เองอยู่ที่ใจของเราแต่ละคนนี่เองสมัยก่อนนะจะหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งนะหายากมากในวัดหนึ่งเนี่ยยังหาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหาแทบไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้เราไม่พูดเรื่องรู้สึกตัวแล้วเฉยแหลกนะเราพูดเรื่องแยกขันธ์ได้แยกขันธ์เนี่ยเราพูดกันเมื่อ 2-3 ปีก่อนนะเดี๋ยวนี้ใครๆก็แยกได้นะต่อไปเนี่ยต้องดูไตรลักษณ์ของมันได้เห็นสภาวะธรรมแต่ละอันตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเลยนะรูปนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ความสุขทุกข์ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ความดีความชั่วก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะจิตนี้ก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปฟังเดี๋ยวไปคิดทำงานได้เองเนี่ยเราพัฒนาตัวเองไปนะเราจะก้าวใกล้มรรคผลนิพพานเข้าไปเป็นลำดับแล้วเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะจากครั้งแรกที่มาเทศที่นี่นะ ดูแล้วมืดตื้อเลยนะไม่ใช่ว่าห้องเขาไฟมากขึ้นด้วยซ้ำไปนะไฟเขาก็อย่างเก่านี่แหละนะใจพวกเรามันสว่างกว่าเก่ารู้สึกไหมใครรู้สึกว่าใจมันสว่างมากขึ้นนี่ภาวนาไปมันจะรู้สึกนะกระทั่งพวกที่ว่าไม่เคยฟังหลวงพ่อรู้สึกไหมใจขณะนี้กับใจตอนที่เริ่มฟังเนี่ยไม่เหมือนกันนะงั้นเวลาที่ฟังหลวงพ่อเทศนะสักพักหนึ่งใจมันจะสว่างขึ้นมาจะรู้เนื้อรู้ตัวจะรับกระแสของธรรมะได้ง่ายจะเข้าใจง่ายนะจะเข้าใจได้แล้วไม่นานนะค่อยๆฝึกไปนะไม่นานก็คงจะได้อะไรบ้างแล้วนะพอสมควร
ก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้กรุณาเมตตาพวกเรานะครับเดินทางมาแสดงธรรมให้พวกเราฟังครับผมขอเป็นตัวแทนของทุกท่านในที่นี้นะครับกล่าวคำถวายไตรธรรมที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำนะครับขอให้ทุกท่านตั้งใจระลึกถึงบุญที่ได้กระทำร่วมกันในวันนี้ทำจิตให้สงบเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญครั้งนี้นะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องประจัยไตรธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเครื่องปัจจัยไตรธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติและมิตรมีบิดามารดาเป็นต้นและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรตราบสิ้นกาลและนานเถ
ิดรับพรนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวายโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสัพเพปูเรนตูสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตารุธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพลังมีความสุขความเจริญนะทั้งทางโลกทางธรรมมีศีลมีธรรมศีลธรรมคุ้มครองเรานะให้ไกลจากความทุกข์ไปเรื่อยๆไปฝึกเอา